Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġġieri kittieb u ħassieb ta' żminna jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembri. Nisselmulkom u għal-darbohra nistidnukom għal-program tana kull bidu mil-ħsib. Maħna bħassoltu għanna professur Oliver Friġġieri, nselimlek Oliver.
Nselimlek u
kħan. U niringrazzjak li tinsaħ maħna. U l-lum san nipurvaw nifmu ftit il-prezenza ta' reliġjon. Maħna għeddin għajxu f'Malta. F'Malta nduru fejn nduru dejjem insibu kappella, niċċa, xi ħaġa li tfakkarna fir-reliġjon. Illum san nitkellmu dwar il-prezenza ta' reliġjon f'Malta. Oliver, Malta u religjon dwar kważi saru sinonimi, għam l-azmin li kun jgħajdu Malta kattoliċissima, għal ħafna drabi u koll inħarsu lejn it-toroq tagħna u naraw il-preżenza reliġjuża fit-toroq. Inħarsu lejn il-qdumijiet tagħna naraw ukoll il-preżenza tat-twemmin. X'inhi l-importanza tar-reliġjon għall-bniedem?
Dik hija mistoqsija li m'għandax taqsam xejn biex ngħidlek ma' Malta, jew kull pajjiż li għandu xi reliġjon jew oħra. Għandax taqsam pjuttost ma' l-bżonn li jħoss il-bniedem u dwar dan naħseb li hawn konsens f'kull żmien, f'kull pajjiż, f'kull ċiviltà, għaliex kull imkien u dejjem nafu b'ċertezza li kien hemm u għandna fostna illum ukoll il-bżonn ta' reliġjożità jekk mhux ta' reliġjon vera u propja, ġifieri l-bniedem jibqa' jistaqsi dejjem jien minn fejn ġejt, x'i qed nagħmilgħu u fejn sejjer, jekk sejjer x'imkien, jiġifieri din l-mistoqsija hija appuntu fondamentali din mhix kwistjoni ta' żmien jew le. Mhix kwistjoni ta' moda jew le, hija kwistjoni ta' bżonn. Jiġifieri l-bniedem qiegħed jgħid jekk jiena l-aspirina ma toġobniex, però l-ġuġuh ta' ras se nagħmel bih. L-ġuġuh ta' ras huwa l-mistoqsija x'nu s-sens tal-affarijiet. U l-benessri, u l-kumdità, t-teknoloġija, l-erf, l-arti, il-kobor tal-bniedem fil-maestrija kollha tiegħu, dan kollu kważi kważi huwa mbagħad soġġett tal-mistoqsija sowwot. Le għal xiex. Se nagħmel bih, saħħilha ħadd ta' warajja, però sa dan it-tant. Għaliex ma nistax inkompli ngħaw dak jien ukoll li il-problema l-kbira tal-bniedem kienet u tibqa' il-permanenza sa meta u għalfejn u għaliex xikwit fil-Malti niddistingu bejn għaliex u għalfejn u għaliex tisser raġuni għalfejn tisser mbagħad niskop prattiku x'ngħidlek. Għaliex żarbun għax ieħor tqattali għalfejn biex nilbsu. Kieni mhumiex l-istess tweġiba għax mhumiex l-istess mistoqsija. Għaliex u għalfejn insomma tnejn huma mistoqsijiet reliġjużi wkoll. Aħna f'dan il-każ għax qegħdin fil-Mediterran fost l-oħrajn, għandna tradizzjoni li hija kulturali daqs kemm hija reliġjuża. U hija hekk għaliex għal sekli sħaħ għal eluf ta' snin il-kultura u r-reliġjon intisġu u saru bħala ħaġa waħda. Fil-fatt anke il-konflitti u l-konfronti reċenti li kienu fl-istorja ta' Malta dal-aħħar 100 sena biex ngħidlek, kienu essenzjalment konflitti biex tinħall b'xi mod jew tidbiddel din ir-rabta solida li b'termini demokratiċi mhux dejjem dejjem bħala demokratika bejn reliġjon u politika bejn knisja u stat. U dik ukoll hija problema li solvejnija ilha ġej ħafna fuq ċiviltà oċidentali wis qabel l-Illuminiżmu, li wis qabel Voltaire u Russo, msibuha tiġa anke jekk trid fiż-żmien il-Griegi. Imma aħna ħassejnija fis-seklu 19 u solvejnija b'xi mod. Jifieri f'Malta il-kult reliġjuż u l-kult kulturali uman għal sekli sħaħ jien ngħid anke llum sa ċertu punt mhux għal kollox però. Huma marbuta ħafna ma' xulxin għax tinsiex li ebda reliġjon mhux tagħna biss. Mhux reliġjon Kattolika jew Nisranija biss, jew Protestanta jew l-Islam biss, jew il-Ġudaiżmu biss, kull reliġjon li nafu biha. Ma tistax timbet jekk mhux f'ħamrija. U dik il-ħamrija dik li ngħidu il-kultura, kultura x'inhi hija kollox. barra dak li sibt tiġa. Il-kultura hija il-fatt li jiena qiegħed immiss lin-natura. Il-natura dik li ħara Alla, il-kultura dik li nagħmel li bin-natura jien, ġifieri ngħidu aħna jekk jiena nara, jekk jiena nisma', dik hija natura, jekk jiena ntejjeb is-smieħ tiegħi jew l-ħars tiegħi jew l-vista tiegħi b'nuċċali, dik hija kultura. Jekk jiena nejja bil-wieqfa, dik hija natura. Ninvinta siġġu jew noqgħod fuq ġebla, dik hija kultura. Fil-kull nagħmel bniedem viżavi natura. Issa parti minn din kultura hija essenzjalment ir-reliġjon, ċe il-mistoqsijiet il-kbar li jagħtu sens lill-issa għax b'sens reliġjuż jiena dovut u fid-dover li nġibru issew miegħu f'kollox ma' kulħadd. U mbagħad anke t-tifsira ekstra terrena li jiġri meta fiżika li hemm il-fiżiku. Dak li aħna nqimu bħala s-sens li walla. Dak li aħna nittamaw li huwa l-ħajja ta' min jgħaddi għaddina l-oħra. Jiġri dan kollu huwa forma ta' investiment anke fil-benessri. Anki l-politiku biss għandu bżonn li jkollu soċjetà reliġjuża. Mhux imposta, assolutament. Reliġjuża appuntu għax hija mibnija fuq konvinzjoni. Konvinzjoni ta' benessri li jibdaw ma jispiċċax però. Fri mhix kwistjoni ta' soċjoloġija biss. Il-fidi mhix karità biss, hija karità minħabba xi ħaġa. Konsaqas hija karità ta' ġustizzja, karità ta' eroiżmu. Differenza bejn li tagħti xi ħaġa lill-proxmu tiegħek għax inti ċivili fid-dmir, dik hija politika. Li tagħti sal-estrem, dik hija reliġjużità. Allora t-tnejn flimkien jitwaħdu u jsiru ħaġa waħda, bħalma saru fil-kultura tagħna, bħalma saru fil-Mediterran, bħalma għadu fil-Mediterran. Fil-tmur fejn tmur, anke jekk hemm stati lajk illum, jew ex reliġjużi jew post reliġjużi, però l-impronta li hemm mill-kċina sa katedral, mill-isport sal-ħajja soċjali kulturali sa sima. Fili inutli ninsew li warajna u spallejna għandna storja ta' millina sal-fejn sena ta' kultura. Jew aktar, fil-kastan aktar, għax għandek anki t-tempju l-qodma ma tiġa knejjes.
Oliver, ma jistax ikun li din l-idea ta' reliġjoni e idea ta' konvenjenza jisu hemm mistoqsijiet li m'għandix tweġiba għalihom. Biss jekk nivvinta xi ħaġa li nemmen fiha jisu tweġiba nsibha dejjem. Anke jekk ngħid li m'hemmx tweġiba minħabba twemmin, allura r-reliġjon tista' tkun konvenjenza biss.
Hija konvenjenza bħal kollox huwa konvenjenti. Il-bniedem huwa konvenjenti għaliex huwa sistema ta' liġijiet fiżiċi, fiżjoloġiċi, intellettwali, mentali dan li trid. Ix-xjenzi kollha jagħtuna definizzjoni tal-bniedem skont kompetenzi differenti, bniedem huwa magna li tagħmel is-sens li għandha kif nafu kollha kumplement. Jiġri l-inkonvenjenza tfisser li tiegħed kollox flimkien, konvenire, venire kon, tiġi ma, tiegħed flimkien, torganizza, dawn ikun laf ftit jew l-istess tifsiri għandhom dawn il-kelmiet. Iva konvenjenza, però hija l-aqwa konvenjenza. Għax inti taħdem biex tgħix. Inti tgħix għal xiex, jiġri l-għaliex, l-għalfejn huma mistoqsijiet konvenjenti. Jekk jiena nara għalilek taħdem naf biċ-ċamara, gwarda roba jiena ngħidlek għalfejn se tagħmilha, se tgħinni tweġiba. Jekk jiena naf x'inhi gwarda roba lażin saqsik, ngħidlek kemm hi sabiħa, kemm hi komda, kemm hi utli, kemm hi effiċjenti, dik hija l-konvenjenza ġifieri jekk taqbad dal-istess mudell f'ħajjitna kollha sib li ħajjitna hija mimlija paralleli. Paralleli, mhux eżempji, paralleli narhom jien. Kollox huwa qrib xulxin u kollox għandu ċerta simetrija. Galileo qala fuq kulħadd li l-ħajja hija ktieb, l-univers huwa ktieb għal Galileo. U li tista' dan iktieb huma matematiċi. U matematiċi, matematiċi li fieri hemm rabta bejn l-arti u r-reliġjon u x-xjenza, hemm rabta bejn dak li nimmaġinaw u dak li nikkonkludu, hemm rabta bejn dak li huwa somma u dak li huwa misteru. Jiġri hemm rabta bejn dak kollu leader bħal li kieku distint minn kollox. Xejn waħdu. Xejn waħdu, anke jekk l-idea ta' waħdi, ta' waħdu kienet il-kultura essenzjali għal nas mill-Illuminist għaw mill-Eżistenzjalisti Franċiżi sa anki t-tjetu tal-assurd u Pirandello u l-ħafna tfal li ħallew dawn il-grammasti tal-letteratura ta' żminna. Ċe kif jista' l-widem jisolvi il-problema ta' solitudni tiegħu, ċe hemm bil-bżonn li tingħeleb din is-solitudni, dik hija reliġjon.
Meta wieħed ħares lejn ir-reliġjon ukoll, jinduna li dejjem ir-reliġjon timmira lejn xi ħaġa ikbar mill-bniedem, ġifieri l-bniedem dejjem ħares lejn nifsu bħala xi ħaġa ħafna iżgħar minn dak li qed iqim. Għaliex din id-distanza biex ngħidlek bejnu u bejn l-esser il-kbir ta' kull twemmi?
Għax l-erf huwa appuntu l-arfin taċ-ċokol. L-lezzjoni kbira fis-seklu tagħna fil-fehma tiegħi tajjenna ħadd inqas minn Albert Einstein. Jo poeta, bla ma kiteb poezija, wa bnidem li jaħseb il-barra mill-fizika, il-barra mill-xjenza, u jara li xjenza hija l-ħajja, l-ħajja anki xjenza. Imma ħajja anki poezija, poezija fis-sens mhux ta' versi, imma ta' attitudni. ġifiri, l-umiltà naħseb li jallola vallu li għandu l-bnidem. U l-umiltà twaslu biex jisir għaref, u l-għaref waslu biex ikunum li ċoħe, biex jifem il-limitu tijaw, il-ċokon tijaw, il-ftit li għaf, il-ħafna li għaf u għaftit. Dak il-ħafna l-għura u għalfidi. Dak il-ftit u għalfidi. Dak il-ftit ħafna u għal-fat li l-bnidem kapaċi jinżar l-kubteħ. U li jinżar l-kubteħ jifisser li huwa kapaċi jara il-limiti. Però kapaċi jara l-kobor u stassew. Din kapaċi nammira, per eżempju, tim tal-futbol li għod tajjeb ħafna. Propju xi nażżajru ma nafx nilab. Le, jien qed nagħmilha l-kobor tiegħi stess. Jien qed nistqar il-kapaċità li għandi li napprezza dak li huwa akbar minni. Meta nsegwi awtur, meta nsegwi kantant, meta nammira muntanja, meta nammira jien naf staġun, meta nammira fjord jew bosk jew xi street, jien qed nammira xi ħaġa li hija akbar minni. Jien tħattu fuq dak li huwa l-qofol ta' Malta l-baħar. Dak ħaġa li għandha Malta mhix il-boskijiet. Sa busket naslu. Ma bosk bahar. Firi il-bahar huwa dak is-sens ukoll mhux biss fenomenu però anki sens li għalifija ta' kobor ta' infinita. Il-letteratura tagħna bħal Mediterran kollu hija mimlija bl-idea tal-bahar u l-varjanti tal-likwidità. Ma dak huwa suġġett ieħor. Jiġifieri meta l-bniedem jinżel l-kubteħ jifhem li huwa għaref. Kull xjenzjat li qal jien hemm bżonn ivvinta pereżempju xi ħaġa. Jien ngħidu kif iġi vvintat ir-radju. Bil-mod il-mod matul is-sekli, ma qabel Marconi, anke wara Marconi nafu x'avvanzi saru. Imma nimmaġinaw dan il-ġenju li kien jismu Guglielmo Marconi fost ħafna oħrajn. Li għalli m'iniex kuntent li ma jkollniex xi ħaġa li bija tisma' mill-bogħod. B'dik il-kurzita, b'dik l-umiltà tal-limitu, u wasal għall-massimu tal-bravura tiegħu. Ix-xjenza hija forma ta' umiltà li fil-fatt għax kienet umli, għalhekk li hemm bżonn nsib xi ħaġa aħjar minn dak li għandi, sabet xi ħaġa li aħjar minn dak li kellna. Jiġifieri il-possibilità li x-xjenza taraf loġiku, kull meta tagħmel x-xjenza mhux miraklu, huwa kollu spjegabbli. Jiġifieri kien nistaġeb ajruplan li jtir, ma tax nistaġeb dubbina li ttir, għadzi pjuttost iddejjani, jgħibna musa li ttir, u ttir anke fej ma nixtieġ ittir, jiġifieri kif nafu l-kollu, jiġifieri l-aeroporti tan-nemus ma tantx huma aeroporti pjaċevoli jna x'kollha dejjuna. Għaliex l-istess prinċipju, l-istess prinċipju jiġifieri hemm xi ħaġa li hija kbira fil-bniedem għax hija l-arfin ta' ċokon tiegħu fil-bniedem. Qed jivvinta l-liġi tan-natura bix-xjenza. U dik trid tieħu eluf miljuni ta' snin kif ħadet. L-isplużjoni xjentifika ta' żmienna anke isplużjoni ta' bniedem li ilu ħafna l-kub tiegħu jibru jiskopri kif id-dinja żejra tiegħu jista' b'xi mod ilaqqa' il-kumdità mal-bżonn, in-natura max-xjenza, ix-xjenza mal-kultura, kultura mal-fidi x'ixtrid. Jiġifieri jekk beda l-bniedem bħala filosofu, bħala jien naf baħħar, bħala bidwi, llum sar teknologu, dan kollu huwa proċess ta' għarfien ta' xi ħaġa li akbar minnu. Bniedem tantu kbir li jifhem li huwa żgħir.
Il-fatt li ħares lejn xi ħaġa kbira għax huwa żgħir, biex ngħidlek mal-ewwel tiftieħ mhux tagħmel sens. Imma kultant insibu diffikultà li nifhmu kif xi ħadd jemmen f'xi ħaġa li ma jifhimx. Ġifier meta nitkellmu fuq il-fenomenu ta' Alla ta' l-esser il-kbir, il-ħolqien tad-dinja, xi ħaġa li ma nafux eżatt kif kienet. U aħna nħarsu lejha bħala dik xi ħaġa li għandha twassalna x'imkien. X'inhi din ir-rabta tal-bniedem lejn xi ħaġa li hu qatt ma jista' jasal jifhem.
Maħiex mertu. Tal-bniedem ma jemx umiltà allura qed nuħu l-umiltà bħala l-qofol tal-elf. Il-fidi bħala umiltà. Il-fidi mhux fidi bħala umiltà. Jekk ħaġa tista' tispjega totalment, jekk miraklu tista' tispjega kompletament, ma jibqax miraklu. Tgħidli ma naċċettax, jiġu żgur tista' ma taċċettax. Jekk taċċettax għax tkun inżilt tal-kub tiegħek, dik biss hija differenza mhux tarfien.
X'inhu l-bżonn tal-miraklu?
Min jemmen mhux aktar intelliġenti minn ma jemmenx. Min jemmen għandu rkub teħ jċarruf ti taktar da kolla, ġifir kapaċi jinżel emmek. Ġifir hija attitudni poetika, lirika jinnaf, artistika, kreativa, sentimentali, emotiva, ċitrit, però bazata fuq ir-raġuni. Bazata ġifiri taħt rkub teħja, jina rkub teħja, hemm tapit. U dak it-tapit huwa ir-raġuni. Inti ċedi ir-raġuni għax tipossedi ir-raġuni. Inti tonfoq ftit euro għax għandek dawk euro, inti għandek il-bqija għax għandek aktar li hemm bżonn. Jifiri, il-tapit li inti għandek taħt l-ġlejk u għat-tapit ta' bniedem għaref. Fidi miex stupidita. Hija erf imbiddel fi stupidita apposta, jekk ma ssirux bħat-tfal żgħar. Mhux jekk tibqgħu. Tikber u ssir, tillawrja rjoħek flaqwa ħaġa li hija ritorn li sempliċità. U allura hemmhekk il-misteru u l-loġika jitħabbu fl-imkien, però mhux għax il-loġika se tesprimi kollox imma xi loġika tħallik bil-abtit, dik hija loġika, dik hija raġuni. Raġuni hija, bħall-frażi ta' Dickens, Oliver asks for more. U dak il-mor ma jiddependix minnu, però huwa dispost li jammetti li dak il-mor dak l-aktar jeżisti wkoll. Allura l-erf jispiċċa biex isir ukoll. U minn ta' kif għedna, l-erf jispiċċa biex isir mistennija.
Dak li ma tifhimx.
Li ma tifhimx.
Infakkarkom dan huwa l-programm kull bidu mill-ħsieb ma' għandna l-professur Oliver Frigieri u x'nitkellmu dwar il-bżonn u anke natura ta' reliġjon. Oliver, kum meta nkunu għaddejjin fit-toroq tagħna ħaġa komuni ħafna li forsi ħaġa komuni wkoll li ma nagħtux kasa. Ma ħafna bibien ta' djar tagħna nsibu xbija reliġjuża isa stqarrija li jien nemmen f'xi ħaġa. Għaliex dan il-bżonn li din l-istqarrija biex ngħidlek toħroġ daqshekk fil-beraħ.
Nixtieq li nfaħħar lin-nisna tagħna mgħaddi mis-sirietna u mietna nisna, sikwiet imqadrhom bla ma nafu. Mis-sirietna u mietna kellhom kollox maħżum fil-memorja, ma kinux injuranti. Kellhom l-erf li mhux l-erf forsi tagħna, u aħna nagħna l-injuranza li ma kienx tagħhom biex niftehmu ġifier fejn ibrillaw huma xi drabi aħna ma nistax nibrillaw. Però bel xejn kienu kostrutturi, kienu nies kreattivi, kienu nies konservattivi, nafu jikkonservaw, nafu jirabbu ġifier jżommu ġifier. Kienu nies li ftitelu fuq blata xi drabi Malta kienet ftitelu biss nex rom jibnu stat nazzjoni li lumqjat membru tal-Ewropa huwa pajjiż li għandu dan kollu ġifieri. Naħseb li missieru mietna hawn ċertifikat li qabarhom ma jindikax. Ħallin jom ninżlu sikwit f'qabarhom insieki minn għal madilhom prosetu grazzi qabel ma telqu. Allura jiena ngħid li għad jasal iż-żmien f'pajjiżna jinduna li għal sekli sħaħ li l-missirijiet nomijietna rbatnija mal-folklor kollox sew però mhux biżejjed. Fosraħin tagħna dan is-sens ta' umiltà. Nisna, allura parti minnhom hija marruta anke ma' dan il-fatt li l-ikonografija tagħna, il-grafija tagħna, il-pittura tagħna, anki profana, hija tagħna torra reliġjuża. Nirrepeti, hekk kif id-dinja kollha kullum kien, inklużi kontinent il-bot minna. Imma hekk iżgur kif nafu fil-Mediterran tagħna, fis-sud tagħna, però mhux biss kif nafu dinja ħaġa universali, kull fejn il-bniedem, biex ma nix kull fejn il-ħajja, kull fejn ir-ruħ, kull fejn l-annimal, kull fejn ix-xewqa tal-ħajja, anke ix-xewqa tal-ħajja li tkompli. Dak il-qofol ta' kollox is-sens li jkompli, is-sens li ħaġa għandha sens akbar minna. Għalfejn allura dan kollu biex niftehmu. U allura li inti tesprimi dan kollu bl-ikonografija biex bijatu x'naf jien, minn knisja, minn saf, sa' santa, sa' sistrit, dik hija kważi kważi awtomatika. Bridem jagħmilha għax iħoss il-bżonn tagħha. Issa bih huwa dam Manuel. Li sikwit l-akbar opri fl-arti, fil-mużika, fil-letteratura żgur, fil-pittura, fil-skultura, anke fil-żifna, fl-arkitettura m'hemmx għalfejn ngħidu. Huma ta' natura reliġjuża, anki fis-seklu 20 u 21, anki illum, anki illum, l-aqwa arti għata għandha ta' kull xeħta ta' kull reliġjon, xeħta reliġjuża. U jiena ngħid li anki meta mhix direttament reliġjuża però hija lajka, pseudo reliġjuża jew sanitate, jew sempliċiment lajka, fil-qiegħda ħassib li hija essenzjalment reliġjuża. Għaliex l-arti hija bħala inutilità kbira, hija ora mill-utilità allura hija anki utli. Ċoħi li t-esprimi dak li għal fuq mill-utilità tal-bniedem. Affarijiet fondamentali li gnis nejdu the best things in life are free. Għax ma tistax tixtri l-imħabba, il-rispett, il-gratitudni. You can take a horse to the water, but you can never make him drink. Għaliex il-konvinzjoni tal-bniedem jaġeja mill-fatt li jem xaġa ġo fiħ li tejdlu ekku. Ma tistax tixtrija bil-flus. Kien il-flus biex tikkonvinċini fħaġa. Kemm trid biex tbiddel l-opinjoni ta' bniedem. Ma tistax tagħmilha b'mod daqshekk organizzat. U aħna għandna tradizzjoni li tistaqsi. Meta xi drabi ma nistaqsux, xi drabi ngħidu għax il-parenti ma jistaqsux. Jiena ngħid meta bniedem ma jistaqsis mhux għax huwa żien, mhux għax moħħu ma jtieħx, għax diġà konkluda għax għandu ċerta anke grazza feliċità. Jiġifieri f'pajjiżna għandna ħafna kwalitajiet żbieħ li huma dovuti għal din il-kultura ta' ċertezza u ta' mistennija li hija normalment marbuta ma' reliġjon. Meta tgħaddi minn kriżi reliġjon kif tgħaddi dejjem, għax hija l-istess soċjetà li tgħaddi minn dik il-kriżi. Però l-ħaġa tibqa' hemmhekk. Jekk fil-maltemp il-baħar kważi jara id-dajsa, ma jfissirx li issa li jmissuha li l-baħar ma jkollux dajjes. Id-dajsa tkampa jew titbiddel jew titġeddet jew titjieb jew tiġġirranġata però d-dajsa hija dajsa. Il-baħar hija hemm, allura d-dajsa bil-forsi tkun hemm. Id-dajsa hija l-bżonn li jħoss kull bniedem li mill-ħajja kollha jagħtiha sens. Waqt ma nistudjaw nifhmu, aktar ma jkollna benessri, aktar ma nkunu komdi għaw f'din-dinja, aktar ngħidu x'inhu s-sens ta' dan kollu. what is the answer to all this? But by the way, what was the question? Gertrude State qabel ma mietet, waħda mill-kittibi l-kbar Amerikani famużi. Issa, x'kienet tweġiba dan kollu? Ma bil-ħaq, x'kienet il-mistoqsija? Dan kulħadd jistaqsih. U dak huwa l-primat li għandha reliġjoni. Fil-mumenti l-veri fondamentali mhix out of point, mhix skomoda, mhix skomoda. Ma tiskomodakx. Ma tgħidx li hija stupida jew hija alienanti jew hija kapriċċjuża. Hija l-qofol tal-bniedem. Għalek la arti nirrepeti, la poezija, la lettera, la drammi, la romanzi, la mużika, u ma ta' natura religjuża. Tista' daqom il-knisja, anke kemm mhux liturġiċi, jiena naħseb li huma liturġiċi dejjem kullim kien. Jekk il-knisja kullim kien da' sens. Għax jesprimu l-ansja li fil-bniedem għax ħaġa akbar mill-bniedem. Beethoven darba qal anke għax kien batut mis-smih kif nafu, il-mużika tiegħek ma jimpurtax darba tisma' fil-ġenna. Beethoven.
Verek nħassu lejn l-skyline ta' Malta naraw id-dominat minn koppli u kampnari ta' knejjes. Donnu anke biex ngħidlek il-mod kif ngħixu huwa ddominat mill-idea reliġjuża. Għaliex il-bniedem imax fuq kollox il-knejjes bnew l-bnedmin bnew Maltin bħalna fil-parroċċi tagħna. Għaliex il-bniedem dejjem ħares hekk nisa bħala il-bini kbir, il-bini li għandu jiddomina, il-bini li għandu jkun iċ-ċentru. Għaliex il-knisja, il-knisja allura sinifikat ta' reliġjon, hija fiċ-ċentru anke tar-raħal fil-ħajja soċjali, mhux biss fil-ħajja spiritwali.
Dan li qed tgħid tajb inti, Manuel, jidher l-aktar meta wieħed ikun fuq aeroplan li sa fuq Malta. Hemmhekk l-aħjar definizzjoni fiżika, grafika, viżiva, skultorja jinnaf xi ftit strutturali ngħid għaliex li tista' jkollok ta' Malta. Għandek iċ-ċentru li knisja mbagħad il-misraħ jew il-pjazza mbagħad l-istituzzjoni tewlenin bħalmi għall-farmaċija, l-uffiċċju tal-kapillan, tal-avukat, tat-tabib biex nafin, minnhom għandna diversi istituzzjoni oħrajn.
Mbagħad
il-każin li huwa istituzzjoni ta' kultura, tajb li huwa tifaħħar il-każini tal-Baneta x'huma għajn kbira ħafna ta' kultura ta' kull tip u jalla jkomplu jissettqu s-saħħa tagħhom fil-livell distrettwali. Fil-livell distrettwali f'Malta jista' jsir ħafna progress fil-livell parrokjali u distrettwali aktar mill nazzjonali. Mbagħad għandek il-periferija, l-eliqi x'naf jien. Li xi drabi kienu x-xogħol ta' min joqgħod fiċ-ċentru. Mbagħad kien ikollok l-istess struttura. Fuq aeroplan dajn jidher ċar anke fi żminna, ħasab għalhekk ħares lejn ritratt tal-imgħoddi meta Malta kienet aktar biex ngħidlek inqas belt waħda aktar ħafna blut jewerħula x'naf jien. Jiġifieri dan kollu jindikalek li għandek storja li bniet bil-mod il-mod fuq dan il-punt ta'
iċ-ċentralità ta' reliġjoni.
Allura il-Knisja li qiegħda fin-nofs tindika fiżikament għax l-arti tesprimi b'mod li jidher dak li fil-fatt ma jidhirx, jekk tisma' poeżija tħoss xi ħaġa li ma tidhirx, però smajta poeżija ħoss mużikali ritmiku, l-mużika hija ħoss. Il-pittura hija xi ħaġa li tidher, l-iskultura xi ħaġa li tintmess, anke jekk f'mużew ikollok do not touch. Però l-iskultura kważi kważi qed hemmhekk biex għas-sens tattilu, eżatt. Fil-fatt każ li tmiss statwa huwa l-każ ta' San Pietru fil-Vatikan kif nafu saħaħ it-tiklu. L-iskultura mhux suppost tmissa ma kif ikun qed tmiss. Bl-apprezzament jispiċċa li jkun qed jiġrilu bħal ma ġralu San Pietru għax kulħadd huwa devot tiegħu li saħaħ kif nafu t-tiklu. Terament it-tiklu. Għaliex qed ngħidlek, għaliex jekk għandek din iċ-ċentralità kemm hekk hija arkitettura gotika, ġifieri tapering, tila bil-pont tal-fuq bħal idejn ta' bniedem qed jitlob, kemm hekk hija aktar robusta, maskili, virili, naf goffa, gwurija bħal huma l-barokk, però insomma, anki l-barokk għandu sagralità tiegħu biex niftehmu. Ferri xi l-arkitettura l-ġebra tal-bniedem meta bniet il-Knisja, bniet il-Knisja għaliex kellha bżonn id-dinja l-umanità tesprimi xi ħaġa li hija qed ħares il fuq. Li teressa kemm jista' jkun tolli idea kieku tista' tolli idea l-umanità u tilħaq kewba u tniżel kewba magħha se kien trid tidħol fil-ġnien u taqta' siġra, taqta' frotta ta' siġra bidek bla m'għandek bżonn minn jgħinek jew li titla' fuq sellum jew siġġu. Kif jista' l-bniedem jniżel bidu biex ngħidlek kewba ħa ngħidlek. Il-bniedem dejjem jipprova jagħmilha fl-iskultura. L-iskultura allura dan kollu li jagħmel fl-iskultura huwa indikattiv ta' dan il-bżonn tiegħu to reach out, li jimur l-lin, li kważi jittawallu l-nifsu sa' fejnista. U dik tagħmilha appuntu il-knisja l-arkitettura. Il-kobor l-oli u appuntu l-bżonn tagħna li nħarsu l-fuq. Tgħidu l-fuq isfel huma kollha kategoriji tal-moħħ tagħna limitat kif inhu. Imma fil-qofolem jina nara fil-kobor għax kbir minix.
Kwanzi, biex natek l-resistenza tal-irħula tana tan-nistana ta' dakolla li għaxu fl-imkien, huma imdawrin ma' din il-Knisja, jew bħala il-punt ta' t-femmin, jew inkella anka l-punt ta' tlaqih bejnietom, huwa punt soċjali wkoll. Fl-antik, it-suntir kellu post importanti fil-ħajja tal-raħal ġveru, fuq it-suntir kienu jisiru il-kontratti kollha, kienu jisiru l-laqat kollha, kien isir kollox hemmhekk. Illum dawn tfershu, imma allura tfisser li dak li kien ċentrali it-twemmin fil-bniedem qed jonqos, qed jispiċċa, qed idub, qed jieħu postu xi ħaġa oħra.
Teġiba fil-tema tiegħi għajiva. Żgur li għal sekli sħaħ dik li hija kultura, dik li hija fidi, dik li hija reliġjożità u dik li hija kreatività kienu l-istess ħaġa. F'Malta mhux kellna knisja, Malta kienet knisja. U meta żżar ma' knisja f'pajjiż ikollok xi ħaġa majna suġveru. Jek naqas naf.
ċaħġi naqas?
95 minn 100 ikollok 5. Fili, kultura majnas knisja jien naħseb f'Malta hija kważi deżert. Naturalment il-kultu forum differenti e ket jiġru wkoll. Imma il-fatt u li dawk l-eru antiki għandhom sens għax ipproduċew anki lilna li nistgħu ngħidu le. L-iva tiegħi hija storika, ille tiegħi trid tkun storika wkoll. Jiena ngħid li tfadal ħafna possibilità. L-aktar bit-tama kbira tifruna z-zazax tal-lum, kifet naraw, li dak kollu li rċevejna naddataw ħal żminna bla ma nitilfu l-qofol tiegħu.
Grazzi ħafna, dak kien il-professur Oliver Friġiri li miegħu llum tkellimna dwar it-tema tar-reliġjon. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa u sliema.